Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme Radioraamattupiirissä Ari Kunnamon ja Eero Junkkalan kanssa toisen Samuelin kirjan luvusta 6. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Toisen Samuelin kirjan luku 6 on otsikoitu Liiton arkku tuodaan Jerusalemiin. Pääsemme hyvin merkittävään tapahtumaan ja seuraava luku 7 on sitten ehkä Raamatun merkittävimpiä lukuja. Mutta ensin tämä luku 6. Daavid siis tiesi Herran olevan Israelin ainoa oikea kuningas. Ja nyt liiton arkku, eli Herran valtaistuin ja Israelin kansan armon väline oli saatava Jerusalemiin. Arkku oli nimittäin ainoa paikka, jossa synnit voitiin sovittaa ja Herra kohdata. Nyt liiton arkkua oli säilytetty Abinadabin yksityiskodissa vuosikymmeniä. Mä luen tuosta jakeesta 1 jakeeseen 8. Daavid kokosi jälleen kaikki Israelin parhaat soturit, 30 000 miestä. Hän lähti koko joukkonsa kanssa hakemaan Juudan Baalasta Herralle Sebaotille pyhitetyn liiton arkun, jota kerubit varjoavat. He nostivat Jumalan arkun uusiin vaunuihin ja kuljettivat sen pois Abinadabin talosta kukkulalta. Uusia vaunuja ohjasivat Abinadabin pojat Ussa ja Ahjo. Ussa kulki arkun vierellä ja Ahjo kulki sen edellä. Ja Daavid ja kaikki israelilaiset karkeloivat riemuissaan Herran edessä ja lauloivat soittain lyyrää ja harppua, rumpuja, helistimiä ja symbaaleja. Mutta kun he saapuivat Nakonin puimatantereen kohdalle, härät alkoivat vikuroida ja Ussa ojensi kätensä ja tarttui Jumalan arkkuun. Silloin Ussaa kohtasi Herran viha. Jumala löi häntä tuon hairahduksen tähden niin, että hän kuoli Jumalan arkun viereen. Daavid kauhistui, kun Herra oli näin musertanut Ussan. Paikka sai nimekseen Peres Ussa ja tätä nimeä siitä käytetään vielä nytkin. Me kohtamme tässä aika järkyttävän tapahtuman, mutta lähdetään ihan tuosta alusta. Daavid lähtee hoitamaan tätä liiton arkun tuomista 30 000 soturin kanssa. Siis kuvitelkaa 30 000 soturia, siis aikamoinen delegaatio hakemassa liiton arkkua. Ja sitten lähdetään Juudan Baalaan. Missäs Eero tämä Juudan Baala mahtaa olla?
Joo, tuo Baala on outo nimi. Sitä ei ole missään kartoissa. Mutta se on viimeksi jäänyt kirjat Jaarimiin, jolloin sen täytyy olla siellä. Eli tämä Baala täytyy tarkoittaa kirjat Jaarimia. Sinne se puolestaan tuli Beitsemesistä, jonnekka se oli joutunut filistealaisten hetkeksi ryöstettyä sen. Tämähän on tuolla ensimmäisen Samuelin kirjan alkuluvuissa luettu se kertomus. Mä kelaan vielä taaksepäin. Sen eka paikka luvatussa maassa oli Siilossa. Sitten Siilosta se tuli sotaan filistealaisten kanssa ja israelit menetti sen. Sitten se seikkaili filistealaisten maassa vähän aikaa, mutta ne hermostui siihen ja lähetti sen pois. Ja se tuli Beitsemesin pellolle ja sitten sieltä se vietiin kirjat Jaarimiin. Eli nyt me ollaan tulossa niin kuin sieltä rannikolta Jerusalemia kohti. Kirjat Jaarim on siellä vuorilla jo ei hirveän kaukana Jerusalemista. Ja siellä sen täytyy nyt olla ja sieltä niin kuin Daavid havahtuu, että hetkinen, liiton arkku, meidän pyhin esineemme, meidän Jumalan palveluspaikkamme on nyt siellä. Ja kun pääkaupunki on Jerusalemissa, niin asia pitää korjata. Tämä on niin kuin tässä taustalla.
No, tämä liiton arkku oli säilytetty Abinadabin yksityiskodissa. Hän ilmeisesti oli pappi ja hänen poikansa Eleasar oli sitten asetettu tämän arkun vartijaksi. Mutta nyt tässä kerrotaan, että tämä Jumalan arkku nostettiin uusiin vaunuihin. Mutta nyt Mooseksen laissa annettiin aika tarkat ohjeet tästä liiton arkun kuljettamisesta. pappien olisi pitänyt sitä kantaa tämmöisistä korennoista tai kantotangoista riiputtaen, ja kukaan ei saanut koskea käsillä kuolemanrangaistuksen uhalla. Mitä arvelette, minkä ihmeen takia Daavid ei noudattanut ohjeita hakiessaan tätä arkkua? Minkä virheen Daavid tässä teki?
Joo.
Niin, kyllähän se varmaan into oli se, että Daavid ei ollut perehtynyt tähän asiaan riittävän tarkasti. Että.
Olisiko Daavidilla voinut olla Mooseksen aikaisia näitä säädöksiä tiedossa?
Kyllä sillä voi olla, tai sitten voi olla, että sillä ei ollut, mutta näin kaikki me johdonmukaisesti siis. Kärryillähän se tuli sinne Betsemesiinkin, että no tietenkin se tuli filistealaisten puolelta, mutta että ei se varmaan nyt se, että ainoastaan kantamalla niistä kepeistä se olisi ollut oikein. Se oli tietenkin se ohje, kyllä.
Sehän jatkoi sitten. Seuraavan kerran, kun ne tuli, niin sittenhän ne oli kantanut.
Niin, kyllä.
Että siinä se tapahtuu muutos, kyllä.
Joo. Ja niin, että tässä se on jo varmaan eka virhe, että pannaan siihen kärryille sitä uudestaan. Joo, vaikka tämä teksti on aika tyly, kun se ei oikeastaan niin kuin suoranaisesti kerro, että jotain virhettä on tapahtunut.
Ja tämä on vähän ristiriitaista, koska tämä, että Daavid lähtee niin kuin näin ison joukon kanssa sitä hakemaan, hän on ihan innoissaan. Tässä sanotaan, että ne karkeloi riemuissaan, laulo, soitti ja sitten yhtäkkiä nämä näiden juhlat loppuu siihen, että Ussa kuolee siihen arkun viereen. Siis ilo on ylimmillään, tanssi ja karkelo ylimmillään, sitten Jumala lyö Ussaa. Miten me voidaan ymmärtää, että Ussan kohtalo?
Se on mun mielestä niin kuin linjassa joidenkin muiden raamatun kohtien kanssa, joista meidän mielestämme Jumalan tuomio on aivan kohtuuttoman kova ja jyrkkä pienestä asiasta. Esimerkiksi vaikka siitä, että Mooses ei päässyt luvattua maahan, kun pikkusen huitaisi kepillä väärällä tavalla kallioon. Eli että siellä on kertomuksia, jossa kertomuksen opetus on se, että Jumalan pyhyys on koskematon. Jumalan pyhyyttä ei saa loukata. Jos Jumala jotakin sanoo, niin se on niin, eikä suunnilleen. Siellä on niin kuin tämmöinen opetus. Sitten on eri asia, että Jumala itse saa antaa poikkeuksia ja myönnytyksiä, kuinka paljon haluaa. Mutta että meille tulee niin kuin jokin tällainen opetus mun mielestä tässä on, että kun liiton arkkuun ei saa koskea, niin liiton arkkuun ei saa koskea, ja vaikka toinen vahingossakin se koskisi, niin se on Jumalan pyhyys, on Jumalan pyhyys. Jotakin tällaista, näin mä sen ymmärrän.
No, Daavid sanoo sitten tässä jakeessa 9, kuinka minä voisin ottaa Herran arkun luokseni? Ja Daavid ei halunnut viedä sitä Daavidin kaupunkiin, vaan jätti sen peloissaan gatilaisen Obed-Edomin taloon. Mä ilmeisesti tämä oli leeviläinen. Ja 3 kuukauden ajan Daavid varmaan seurasi, että mitä tapahtuu. Ja meille sanotaan jakeessa 11, että Herra siunasi Obed-Edomia ja koko hänen perhettään. Ja vielä jakeessa 12 myös omaisuuttakin. Ja kun Daavid näkee, että 3 kuukauden aikana tapahtuu hyviä asioita, todella hyviä asioita, niin hän sitten rohkaisee mielensä ja lähtee uudestaan hakemaan sitä Jumalan arkkua Daavidin kaupunkiin.
Mistä sä muuten keksit, että toi olisi leeviläinen toi Obed-Edom?
Mä ajattelin, että siinä täytyy olla siis leeviläiset, jotka oli siinä palvelemassa.
Joo, okei. Nimittäin täällä sanotaan, että se on gatilainen.
Filistealainen gatista, mutta niin. Sitten kuitenkin leeviläinen.
Jaa, hetkinen. Jos se on filistealainen gatista, niin se silloin kyllä leeviläinen voi olla.
Eikö voi?
No ei sinne päinkään, mutta siis mä en tiedä, miksi se olisi ylipäätänsä filistealaisten taloon laittanut sen. Siis Gato on filistealaiskaupunki, se on selvä. Mutta tässä on jotain nyt, mitä me ei ymmärretä, koska ei se nyt ole voinut filistealaisille arkkua antaa luullakseni mitenkään. Mutta tämä Gatista kotoihin oleva henkilö, se voi olla, että se on israelilainen, joka on asunut Gatissa. Niillähän oli kuitenkin nämä rajat, oli ihan semmoiset, että ne asu ristiin rastiinkin siellä. Ja siis se voi olla aivan oikein, että sanot, että se on leeviläinen. Se voi olla ihan oikea teoria, mutta mä vaan mietin, mistä se tulee tähän.
Ehkä senkin takia, koska mä luin ensimmäinen aikakirja 15.13. Siellä sanotaan näin, koska te ette viime kerralla olleet mukanamme, siis hän puhuu leeviläisille, niin Herra meidän Jumalamme löi meitä, emme osanneet lähestyä häntä oikealla tavalla. Ja tässä kerrotaan just siitä liiton arkun tuomisesta Jerusalemiin. Eli nyt sitten David rohkaistuneena tästä Obed-Edomin perheen siunauksesta, niin hän järjestää nyt sinne papit, leeviläiset, kuoron, soittajat, hän uhraa uhreja. Ja nyt se homma alkaa mennä niin kuin putkeen. Mutta kuvitelkaa tämä tilanne jakeessa 13. Kun Herran arkun kantajat olivat astuneet 6 askelta, David uhrasi sonnin ja syöttövasikan. Jonkun mukaan siis hän teki tämän joka 6 askeleen perästä. Aina niin kuin uudestaan ja uudestaan ja ehkä tässä alussa 6 askeleen perästä, mutta olipa kumpi tapa hyvänsä, niin hän on varmasti halunnut tehdä kaikki viimeisen päälle. Häntä pelottaa, Jumala on pyhä, hän uhraa näitä yhteysuhreja ja mitä kaikkea uhreja hän tässä uhraskaan. Mutta hän halusi polttouhreja ja yhteysuhreja. Hän halusi varmistaa sen, että Jumala on suosiollinen. Ajatelkaa. 6 askeleen perästä valtavat eläinuhrit. Ja siellä on tosiaan kuorot ja soittajat ja on papit ja leiviläiset ja kaikki. Ja nyt se tehdään sen ohjeen mukaan.
Ja 30 000 sotilasta.
Niin ja sitten kansa päälle.
Ja kansa päälle. Joo. On siinä juhlat ollut menossa.
En ole tuommoisilla hengellisillä juhlilla ollut kyllä koskaan. Että.
Tosiaan.
Joo, ei ole tullut.
Mutta jatketaan tästä hetken kuluttua.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Ari Kunnamon ja Eero Junkkaalan kanssa toisen Samuelin kirjan luvusta 6. Minä olen Aino Viitanen. Eli nyt tehtiin jotakin toisella tavalla ja nyt näyttää siltä, että Herra ei teekään mitään tämmöistä pahaa, että joku kuolisi, vaan nyt se liiton arkun siirtäminen onnistuu. Siinä varmaan tehtiin nyt jotakin oikein.
Joo, kyllä ilman muuta. Tässähän on ollut siunaus mukana. Ja kyllä riemu kaikaa ja väkeä on valtavasti.
Joo, mehän siis äsken pohdittiin sitä, että onko toi Obed-Edom leeviläinen ja todellakin voi hyvinkin olla, vaikka sitä ei tässä sanota, koska siis leeviläisillähän oli vain niin kuin oikeus toimittaa näitä juttuja ja tarttua liiton arkkuun. Mutta toisaalta tässä on niin kuin poikkeuksiakin matkalla, esimerkiksi se, että David uhraa. Ei David ollut mikään leeviläinen, mutta vaan leeviläiset sai uhrata. Eli siis tässä niin kuin mä ymmärrän näitä tämmöisen pelastushistorian vähän niin kuin taitekohdissa, niin se ei mene kaiken ja aina ihan sääntöjen mukaan. Ja että olisiko niin, että kuninkaalla vaikka siis kyllä Saulille ei annettu oikeuksia, siis että se ei niin kuin automaattisesti ole, jolloin me emme voi suoranaisesti nyt päätellä esimerkiksi, onko tämä Davidin toiminta oikein vai väärin, mutta sitä ei tässä sen enemmän sanota, jolloin tämmöistä pohdin tässä kohdassa.
No me voitaisiin miettiä Jumalan pyhyyttä ja pohtia sitä, että jos Jumala antaisi ihmiselle oikeuden palvoa itseään, lähestyä itseään missä vaan, miten vaan, milloin vaan, niin mitä siitä seuraisi? Siis tässähän on tiukat säädökset siitä, että miten Jumalaa sai lähestyä. Niin David teki sen ensin jotenkin väärällä tavalla ja Ussa kuoli, mutta pohditaan sitä Jumalan pyhyyttä. Onko teidän mielestä niin kuin tämä asia semmoinen, mikä esimerkiksi meidän aikana, puhutaanko liikaa vaan Jumalan armosta? Että
Mutta hetkinen, jos tässä kohdassa, kun sä sanoit, että saako miten vaan ja missä tahansa vaan, niin nythän tässä kun ne hilluu ja hyppii ja pomppii, niin näyttää, että tämä on just semmoista, että ne menee ylistää Jumalaa ihan miten tahansa, missä tahansa.
No mutta eihän ne kuitenkaan tee, koska siellä on ehkä leiviläiset ja siellä on papit ja kuorot ja soittajat ja sitten uhrataan näitä uhreja.
Kyllä, kyllä.
Että Jumala antaa niinku sen tietyn tavan, millä tavalla häntä pitää lähestyä. Mutta sitten toisaalta tässä on niinku sekin dilemma, että siinä liiton arkussa näyttää olevan todella pelottava pyhyys, koska se Ussa kuoli, mutta toisaalta suuri siunaus. Koska kun se arkku oli siellä Obed-Edomin talossa ja ilmeisesti hän osasi perheineen kohdata sen arkun oikein, Jumala siunasi heidän perhettä. Eli tähän liittyy niin kuin valtava pyhyys ja pelottavuus ja kuitenkin suuri siunaus. Eli niin kuin tässä arkussa, niin kuin Jumalassakin, on nämä kaksi puolta.
Joo, toi on totta ja sitten toi on mun mielestä mielenkiintoista. En tiedä, liittyykö se tähän varsinaisesti tähän asiaan, mutta siis että jos tosiaan Daavid itse uhrasi, Daavidhan on jo kuningas. Daavid oli profeetta jo sen perusteella, että hän välitti Jumalan sanaa ja se piti psalmeja.
Mutta eikö hänellä ollut omat papit siellä? Siis omat...
Oli joo, mutta jos hän on niinku Messian esikuvana silleen tässä, että hän on tosiaan, koska Messiashan on pappikuningas ja profeetta. Jos hän on siinäkin mielessä tässä, että hän niinku tekee tätä pappispalvelusta, kun hän on siellä pellava kasukassa, niin kuin muutkin papit, että hän niinku saa tämmöisen tietynlaisen voitelun, vaikka hän ei ole leeviläinen.
Toi on hiukan lennokas tulkinta, mutta ehkä oikea.
Eikö hänellä ollut näitä omia pappeja, siis Jumalan palvelijoita, joilta hän kysyi neuvoa?
Varmasti.
Et kun hän kysyi sitä, että lähdinkö sotaan, niin eikö hän mennyt jonkun papin tai profeetan tykö, joka sitten tätä efodi...
Kyllä joo. Ja eihän me tästä, kun tässä sanotaan, että Daavid uhrasi Herran edessä, niin hän ei ihan suoranasti...
Tiedetään, että kuka sen
justi
teki.
Näin, että onko hän kuitenkin ikään kuin ollut papit tehnyt sen hänen käskystään.
Juuri näin.
Mutta kyllä tässä niin kuin se vivahde on, että hänellä oli auktoriteetti tehdä jopa tämä, mikä viittaisi tuohon, mitä sä sanoit, Ari. Mutta vaikea sanoa.
Mut palataan vielä siihen alkuperäiseen kysymykseen, että kun Jumala ihan antaa niinku selkeät ohjeet, miten häntä tulee lähestyä, niin voidaanko me nykyään lähestyä Jumalaa ihan miten vaan? Ja puhutaanko nykyään vaan niinku Jumalan armosta, että ei niinku tule tätä pyhää puolta, pelottavaa puolta esille Jumalasta?
No toi on mun mielestä niinku, varmaan yksi tämän luvun niinku, semmoisia avainkohtia tämä, että koska tässä on niinku kuitenkin nämä uhrit niin voimakkaasti esillä tässä onnistuneessa liiton arkin tuomisessa, koska sehän on se syntien sovituspaikka, niinku, mihin tässä on niinku sivulausessa vähintään viitattu. Ja sitten se, että ilman veren vuodatusta ei ole syntien sovitusta. Et siinä on jotenkin tämä, niinku, että kaikki se, että jos ei se mene nyt ihan pilkulleen, niin siinä on kuitenkin tietynlainen semmoinen armoistuin sovituspaikka, niin kuin tämä koko liiton arkku, joka symboloi sitä Kristuksessa olevaa syntien sovitusta, joka sitten on se ikuinen ja kaikkien ihmisten kaikista synneistä sovitus. Niin jotenkin tässä tulee se, että kun Daavid tässä jatkossakin niin kuin korostaa sitä, että Herran edessä, ei kansan edessä, vaan Herran edessä. Että se toistuu niin kuin sama ajatus kaksikin kertaa niin kuin samassa jakeessa jopa, kun sitten pänätään sitten myöhemmin, että miten se nyt tuolla tuolla lailla narriksi itsestä, että en kansan edessä, vaan Herran edessä. Että hän on niin kuin niin voimakkaasti siinä, että Jumalan edessä nyt tehdään ja Jumalan edessä viedään ja Jumala niin kuin siunaa, koska se Jumalan siunaushan tässä on niin kuin lähtee jo siitä niin kuin ennakkoasetelmasta, että 3 kuukautta on katsottu ja Jumala vaan siunaa kaikkea, mitä siinä tapahtuu. Että Jumalan siunaus, joka suurin on sitten se syntien anteeksiantamuksessa ja armossa, niin se tulee niin kuin näissä valtavissa uhreissa niin kuin aika kouriin tuntuvaksi ja konkreettiseksi ainakin itselle tässä.
Joo, toi on musta hyvä, että sä tuon tuosta alleviivasit ja huomasit, koska mä en meinannut huomata, että tämä uhraaminen on tässä kyllä kuitenkin, sen sanotaan melkein sivulauseessa, niin, mutta se on äärettömän.
Niin, että se on hirveän
keskeinen. Se on äärettömän tärkeä, kyllä. No. Koska siis siinähän ollaan Jumalan palveluksen ytimessä ja juuri noin, niin kuin sä sanoit, niin meidän on aika helppo niin kuin vetää siitä langat sitten Jeesuksen uhriin, koska se ennakoi juuri sitä. Eli siinä, missä veri vuotaa, niin siellä synnit annetaan anteeksi ja siellä kohdataan Jumala. Että tämä on tosi tärkeä juttu, että vaikka se tässä menee ikään kuin ohimeinen sanottuna, mutta joo.
Eli tämä liiton arkku oli Jeesuksen ennakkokuva ja samalla tavalla kuin se arkku sisälsi ne lain taulut, niin Jeesus täytti puolestamme sen koko lain. Ja tämän arkun eli armon istuimen kannelle pirskotettiin verta. Mutta sitten Jeesus taas vuodatti verensä meidän syntiemme sovitukseksi. Siinä on nyt vain yksi ero, että tämän Jeesuksen ja tämän arkun välillä, että Jeesukseen voitiin koskea ilman kuolemanvaaraa, mutta arkkuun ei voinut koskea. Mutta mä en sano vieläkään teiltä, arvon herrat, vastausta siihen, että miten meidän tulee lähestyä Jumalaa.
Joo, mä en tiedä, mä kuulen tuossa nyt ehkä kaksi vähän erilaista vivahdetta tuossa kysymyksessä, koska siis jos sä sanoit, että saako lähestyä milloin vai miten vaan, niin oikea vastaus on tietenkin, että kyllä. Siis kun sä saat aina Jumalan edessä, sä oot metsässä tai kotona tai missä tahansa, sulla on yhteys Jeesukseen ja saat rukoilla ja hän kuulee sua. Ja siis tässä mielessä kyllä. Mutta sä varmaan ehkä tarkoitat sitä, että voi olla niin, että me ikään kuin keksitään omat pelisäännöt, miten Jumalaa lähestytään, jotka ei sitten ole raamatun mukaiset. Siis jotain sellaista, että niin, että ikään kuin lähdetään tästä raamatun sanasta irti, jolloin me ei ole enää Jumalan pyhyyden kanssa tekemisissä. Et siis sekin kuuluu tähän konseptiin, että Jumalan edessä. Me ollaan pyhän Jumalan edessä ja me ansaitaan kuolema, mutta sitten me tullaan Jeesuksen luokse ja me saadaan kaikki anteeksi. Ja ilman tätä konseptia, jos me kuuletaan jollain muulla konseptilla, niin mennään ihan vikaan.
Puhutaanko nykyään vähän niin kuin Jumalan armosta ja tämmöistä päänsilitystä ja lässytystä ja Jumala rakastaa, ei ole pyhyyttä ollenkaan.
Niin, siis mä kuulen tuossa nyt vähän, että puhutaanko vaan Jumalan armosta, siitä just pitää puhua.
Eikö Jumalan pyhyydestä
eikä se ole mitään pääsiliä?
Niin, mutta tässä ehkä kuitenkin, että jos mä nyt palaan tuohon omaan äskeiseen, niin tässä tämä syntien sovitus on niin, kuin niin vahvasti tässä uhrissa, polttouhrissa ja liiton arkissa tai arkussa. Niin se että silloin, kun me tunnustetaan meidän synnit, niin sehän on sitä mielenmuutosta, kääntymistä niin kuin Jumalan puoleen. Ja sitten jos me Kristuksen armoon uskotaan, että Jeesuksessa on se syntien sovitus, niin siinä on se molemmat puolet, siinä on sekä se laki, eli se katumus, se kääntymys, ja sitten siinä on se evankeliumin uskominen, että se kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen tähden, tai hänen uhrinsa tähden, tai verenvuodatuksen tähden, että siihenhän nämä kaikki uhrithan viittaa Kristukseen. Niin Kristuksessa meillä on, eli pysytään Jeesuksessa, niin pysytään anteeksiantamuksessa, vaikka hairahdumme ja eksymme jokainen. Meistä on kuitenkin loppuasti syntisiä, tarvitaan Jeesusta ihan viimeiseen hengenvetoon asti.
Hyvä, sä pystyit ratkaisemaan tämän ainoan ongelman.
Älä vielä, tuomiot tulee vielä.
Eikö se pyhyys ole juuri siinä, että tarvitaan se sovitus, se järkyttävä ristin uhri. Siinä on se Jumalan pyhyys.
Kyllä, just näin.
Eikä ole niin kuin Ussalle, että henkilö.
Kyllä.
Joo.
No, aika järkyttävä on se tilanne, että tämä Saulin tytär Mikal, eli Daavidin ensimmäinen vaimo, on tuotu takaisin sinne kuninkaan luokseen, mutta kun hän näkee sitten Daavidin hyppivän pellava kasukassa, niin hän halveksii miestään. Ja meille sanotaan tuossa viimeisessä jakeessa 23, Saulin tytär Mikal ei koko elinaikanaan saanut lasta. Ja sitten tämä Mikal jopa moittii Daavidia siitä, että kuinka törkeästi hän on nyt paljastanut itsensä piikojen edessä. Tämä on aika kummallista, miten tämä Mikaelin rakkaus Daavidiin vaihtuu tämmöiseen halveksuntaan. Tämä on todella surullinen. Mä luen tuosta vanhan käännöksen mukaan jakeet 21-23. David sanoi Miikalille, Herran edessä, joka on valinnut minut, sivu sinun isäsi ja koko hänen sukunsa ja asettanut minut Herran kansan Israelin ruhtinaaksi, Herran edessä minä karkeloin. Ja tähänkin minä pidän itseni liian vähäisenä ja olen omissa silmissäni halpa, mutta ne palvelijattaret, joista sinä puhuit, tulevat minua kunnioittamaan. Ja Miikal, Saulin tytär, ei saanut lasta kuolinpäiväänsä asti. Aika karu kohtalo, ja kun ajatellaan, että tuohon aikaan naista arvioitiin ja Jumalan siunausta arvioitiin sillä, että kuinka paljon jälkeläisiä tulee. Hän on koko loppuikänsä joutunut olemaan siellä kuninkaan hovissa lapsettomana, silmätikkuna kärsimään sitä, että hän halveksi sitä, että toinen ylistää Jumalaa. Me ollaan aika vakavan asian äärellä, mutta onko mä nyt sitten tuomittu, kun mä joskus näin, että joku henkilö oikein innoissaan tanssii ja ylistää Herraa ja huutaa ja hyppii ja tekee vaikka mitä. Ja kun mä oon tämmöinen jotenkin köyhä, tämmöinen pystykorva luterilainen, niin mä niin kuin rukoilen mieluummin hiljaa ja jotenkin se mun Jumalan ylistäminen on semmoista erilaista. Niin onko mä nyt sitten tuomittu, kun mä en pysty karkeloimaan enkä hyppimään? Eero, Ari.
Joo, siis mun mielestä tästä tekstistä meidän pitää taas yrittää vähän lukea rivivielistä sen verran, että tämä ei varmaan ole sitä pelkästään, että sitä hermostutti ja häiritsi Daavidin käytös, vaan se jollain tavalla ikään kuin halventaa Daavidin roolin Jumalan valitsemana hallitsijana. Mä luulen, että siinä on tämmöinen taustalla, koska ei siitä tule mitään Jumalan tuomiota, että sä et tykkää toisten tanssimisesta. Ei sun ole pakko tykätä. Joku tykkää, joku ei tykkää, ja tämä ei ole se pointti tässä kertomuksessa. Mutta niin siinä on jokin taustalla semmoinen, että siinä on niin kuin nyt Jumalan työtä ikään kuin hän kritikoi. Näin mä yritän tämän ajatella.
Joo, toi silleen tosi vakava juttu, että tuossa niin kuin on toi, että sitä saa mitä kylvää. Että tuossa toi niinku kylvää sanoi, että sä halveksit ja itse joutuu halveksituksi. Että ehkä se on aika tämmöistä raadollista.
Kiitos ystävät mukana olosta. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos Jeesus, että me saamme ylistää ja kiittää sinua sillä tavalla, kun se on meille luontaista ja ominaista. Joko hiljaisesti sydämen puheena tai iloissamme tanssien ja hyppien. Kiitos, että sinä rakastat meitä ja pidät meistä huolta. Auta meitä luottamaan sinun armoosi ja rakkauteesi kaikissa elämämme tilanteissa, hyvinä ja vaikeinakin aikoina. Aamen. Palataan jälleen viikon kuluttua.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi